Du lytter til P1.
Sune, udover at være erhvervsjournalist og rådgiver og forfatter, og jeg ved snart ikke hvad, så ved jeg også, at du har en stor forkærlighed til tv-serien Venner.
Det er rigtigt. Hvor vil du det fra?
Det har du fortalt mig på et tidspunkt.
Er det rigtigt?
Ja, okay. Vi sad til et møde, hvor du kom til at sige det eller andet og refererede noget til det.
Jeg er meget stor fan af Venner.
Ja, hvad er dit yndlingsafsnit?
Det er der, hvor Ross bilder sig ind, at han er mester i sådan noget nærkamp, som gør, at han aldrig sådan rigtig kan blive overfaldet, fordi han altid er beredt. Det lærer han, fordi han praktiserer det, der vist nok hedder unagi, som er sådan et eller andet sydøstasiatisk kampkunstsystem, som han praktiserer, og derfor er han sådan meget ninja-agtig.
Ja. Nå, grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at man skulle gerne lave en intro, som rammer programmet, men jeg kom til at tænke på det, da jeg sad og tænkte, hvad handler det her program om? Fordi venner-afsnittene hedder jo altid sådan, the one with prik, prik, prik.
Ja.
Og jeg tænkte på, at det her program, vi laver i dag, det kunne godt hedde the one with the numbers. Den med tallene. Fordi vi skal altså igennem mange tal i dag.
Ja, men jeg vil bare sige, at Venner, jeg tror, der er 256 afsnit af Venner. Og der er en stor risiko for, nu hedder vores podcast jo også Sorte Tal, men det der med The One With The Numbers, dem kunne vi godt komme til at have rigtig mange af. Fordi der er bare mange tal i Sorte Tal.
Men vi skal forbi en hel del tal i dag, fordi det har været Super Thursday, kvartalsregnskaber, og så er der altså også nogle andre, der er bakset med nogle rekordomsætninger.
Yes.
Så lad os komme i gang.
Yes.
Yep, the one with the numbers, sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, der er overfor mig taljonglør og erhvervsjournalist Sune Aagaard. Og vi har jo dækket op med en meget, meget sådan, fristende buffet af historier i dag.
Det bilder vi os ind, ja.
Vi har haft Super Thursday, hvor 8 C25 firmaer virksomheder kom med regnskab. Ja, hvad skal vi egentlig med dem?
Jamen, dem skal vi spille poker om, ja. Han har sagt. Vi laver kvartalsregnskabspoker. Det er en tredjedel af C25-indekset, og folk med mange, mange årtiers erfaring i det her game kan heller ikke huske, at vi har haft så vild en regnskabsdag som torsdag den 2. maj.
Nej, det var crazy.
Ja, det var rigtig mange tal.
Ja,
det... Så nu tager vi fat i de otte C25-selskaber, som aflagde regnskab på Super Thursday, og så spiller vi dem ligesom ud mod hinanden, så har vi sådan en hånd hver, ligesom i poker.
Ja, jeg synes, jeg har en stærk hånd.
Jeg synes også, jeg har en stærk hånd.
Så skal vi også på, jeg var ved at sige shoppetur, men det er ikke helt det, men vi har lavet et interview med Salling Groups CEO, Anders Haag, som præsenterede en rekordomsætning over 70 milliarder, og det er altså efter, at han kun har siddet et år på posten.
Ja, det var et meget flot regnskab, og kommer jo i kølvandet på Coops store nedtur, og Coop er jo den store konkurrent, og de her to forretninger, han har sagt, er jo forskellige på nogle ret afgørende områder, og det synes jeg, vi havde en rigtig spændende snak med Anders Haag om.
Ja, hvor han også løftede sløret for, at han godt kunne finde på at tage på besøg hos konkurrenten og lige lure dem af.
Ja, han mystery shopper lidt.
Præcis. Og så skal vi forbi historien om Novo, hvor Bernie Sanders har været efter dem og deres prissætning. Vi får besøg af økonom Lars Christensen, som mener, at Novos produkt faktisk er sådan super, super godt, så altså, det er pengene værd.
Det er samfundsøkonomisk godt, men hele den der snak om, hvordan man finder ud af, hvad sådan et produkt skal koste, og hvad det er for nogle faktorer, der påvirker prisdannelsen, som er vidt, vidt forskellige på de forskellige markeder, det gør Lars os klogere på, og det synes jeg er rigtig spændende.
Og hvis du ikke havde fået gravet nok tal ind, så har jeg også ugens tal med. Vi varmede op til det i sidste udgave af Sorte Tal, altså Super Thursday, som var den 2. maj, hvor hele 8 C25-selskaber præsenterede regnskab. Og jeg kunne se sådan i mediebilledet, både op til Super Thursday og efter, at det her Super Thursday eller Super Torsdag, det var sådan noget, du ved, bredt anerkendt, at det er det, vi kalder det.
Det var meget udbredt. Jeg var også overrasket at se. Jeg troede, at det bare var dig, der ligesom var genial. Men
jeg troede også, det var mig, der havde fundet på det.
Der fik samme god idé.
Det kan jo være, at de har lyttet til det, vi sagde sidste uge. En stor dag, fordi det er ikke sådan hver dag, eller hver gang, at der er kvartalsregnskaber, at der er så mange selskaber, og så betydningsfulde selskaber, der dropper samtidig.
Nej, det er usædvanligt, og Og det var det, jeg talte om. Jeg så flere sådan virkelig gavede følgere af det her, som ikke kunne mindes at have set en tilsvarende stor regnskabsdag.
Mm. Og nu skal vi prøve at finde hoved og hale i de 8 selskaber. Og da vi mødte det her i morges, så sagde du, lad os spille poker.
Ja, jeg tænkte bare, at vi der er 8-25 selskaber, og vi og så vi kan jo tage 4 hver, og så kan vi smide dem sådan nedefra, havde jeg sagt, de dårligste kort først, og så synes jeg, vi kan se, hvor vi ender.
Ja. Vil du lægge ud?
Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lægge ud med at tale om ISS, som leverede noget af en nedtur, men jeg så en meget sjov pointe fra Kim Mikkelsen, som er investeringschef i det, der hedder Strategic Wealth Management, som er sådan en uafhængig formueforvalter. Han sagde til Børsen, at det fald, vi så hos ISS, som heller ikke var kæmpe, men et par procent eller halvanden eller sådan noget, det handler i virkeligheden ikke specielt meget om regnskabet, som var OK. Det handler om, at investorerne er sådan trætte af, at ISS ikke får fikset sådan en lille håndfuld forhold, der i bund og grund holder selskabet tilbage. Og en meget specifik ting, det er sådan en rigtig kedelig voldgiftssag, der kører med Deutsche Telekom, som er en kæmpe, kæmpe kunde hos ISS, og det er altså en post, der optræder i regnskabet negativt med 600 millioner kroner, fordi Deutsche Telekom holder nogle af de der penge tilbage, så jeg også omtalt i børsen, ikke? Og det er jo drønirriterende, mm-hmm. Og så bliver det her regnskab så på en eller anden måde sådan en slags anledning til, at man siger, så gider vi heller ikke ISS lige nu, når de ikke får styr på de der ting. Ikke? Så det er måske mit svageste kort, på hånden.
Ja. Jamen, så lægger jeg ud med mit svageste kort også. Og jeg har valgt at trække Vestas op af hatten og smide på bordet, fordi de præsenterede et driftsunderskud på over 0,5 milliarder kroner. Det på papiret så ikke super duper ud, og forventningerne hos analytikere var egentlig også, at de skulle gå i et stort rundt nul. Men så var Henrik Andersen, CEO, ude at sige, at men man skulle lige tænke på, at første kvartal var altid sløjt i vindmøllebranchen.
Ja.
Fordi, ved du hvorfor?
Ja, jeg ved godt, det er meget sæsonafhængigt.
Det er simpelthen fordi, at det er svært at sætte vindmøller op, når jorden er frossen.
Ja, okay.
Hvilket jo giver god mening.
Dejligt konkret
ting. Og så gav han et interview til en af vores kollegaer her i huset. Og tag lige dine høretelefoner på, for så vil jeg lige spille det for dig.
Vi endte sidste år til det, vi sagde back in black. Det var vigtigt for os, at vi kom tilbage i at tjene penge. Og det kommer vi også til i år. Altså det er meget vigtigt for mig at sige, det er, at afslutningen og bedømmelsen af Vestas skal ikke foregå på et første kvartal. Der er 4 kvartaler i år. Der er 3 igen.
Lige præcis. Altså, selvom de præsenterer driftsunderskud, så er der altså 3 kvartaler igen, og de skruer ikke på forventningerne til året. Så
det peger jo på, at det samlet set, og det var det jo også, var en sådan positiv, en positiv dag for danske virksomheder.
Og jeg elsker det her back in black.
Ja, det er sådan en Amy Winehouse-reference, ikke?
Ja, ja.
Det er jo meget sjovt, det vidste ikke, at Henrik Andersen havde den slags musiksmag. Ja. Nu bedrev du nogle metaforer i sammensætning før, Ulrik. Det var både, at du trak et kort op af hatten, og du smed et kort på bordet, men jeg tror, i poker, der har man helst ikke korten op i hatten, vil jeg bare sige.
Det er noget, du ikke ved om mig. Jeg er jo et gammelt tryllekunstner.
Okay, jeg tror, hvis du spiller poker med folk, så tror jeg ikke, de bryder sig om, at du har nogle ekstra kort op i hatten. Jeg siger det bare. Okay.
Din tur.
Svageste kort, og det er jo sådan set kun fordi de er gode, er i virkeligheden Genmap, som jo, det er jo en aktie, der har ligget flat i en del kvartaler efterhånden, hvor der ikke rigtig sker sådan det store ryk. Og nu leverer de et rigtig pænt regnskab, også lidt over markedets forventninger. Det er stadigvæk, der er så længst det her middel mod knoglemavskræft, som er et rigtig godt produkt, som markedet er rigtig glad for. Men det er bare et, hvad skal man sige, det er ikke det store ryk på Genmap, det er sådan set en positiv udvikling, men vi mangler måske stadigvæk at se fra virksomheden ting. Nu har vi jo haft dem med i sorte tal før, og set, hvordan de har styrket deres pipeline eller deres portefølje med opkøb, og det kan tænkes, at vi måske kommer til at se en effekt af de investeringer, som sådan for alvor kan flytte Genmap i en positiv retning. Ikke? Det var ikke det, vi så, trods alt. Selvom det var et fint regnskab.
Ja, så ikke sådan et okay kvartal for Genmap?
Ja.
Ja. Det er sådan den gode middel her, ikke? Nu er det nummer 2 kort på hånden. Der vil jeg så trække endnu en grøn spiller på banen op. Nu trækker jeg ikke noget op af hatten. Jeg spiller ud med Ørsted, som præsenterede sorte tal. Og det kommer ovenpå et rædsels 2023 for den virksomhed.
Det må altså, man sige.
De har nedskrivninger på baggrund af de amerikanske vindmølleprojekter, som faldt. Og Mads Nipper var ude at sige sådan, til et interview i børsen, det føles godt. Ja. Jeg tror, at det er sådan puste ud, og så kan man se fremad ovenpå 2023.
Jeg tror, det er længe siden, der har været noget i Mads Nippers professionelle liv, der har føltes godt, vil jeg sige. Andet vil være mærkeligt, hvis man kigger på, hvordan det har været at være Ørsted i de sidste års tid. Ja,
så der vil jeg også sige, back in black, back on track.
Det bliver meget spændende at se, fordi nogle af de ting, som Ørsted bøvler med, er jo strukturelle. Og det vil sige, vi kan ikke videre sikre på, at man er i smult vandet. Det vil være for tidligt at sige.
Din tur?
Min tur. Hvad hedder det? Så siger jeg Novo. Og Novo skal jo ikke være
det bedste. Jeg troede, jeg ellers ville skide til sidst.
Ja, selvfølgelig gjorde du det, men det er jo også, fordi Novo leverede et rigtig fint regnskab, og jo med nogle tal, altså nogle beløb, som de andre selskaber ikke i deres vildeste fantasi kunne drømme om. Det er kæmpe store tal for Novo, ikke? Men salget er ved gode, vi skuffede en lille smule. Og det handler om kapacitet og efterspørgsel, så Novo er jo fanget i den der fælde, hvor man har et produkt, som er utrolig attraktivt, og som folk rigtig gerne vil have fat i, og det kan man ikke helt levere. Og så illustrerer det, at Novo-aktien falder efter sådan regnskab, det illustrerer den her pointe, som vi har talt om tidligere med, at det, som aktien koster, det er en vurdering af den fremtidige værdiskabelse i selskabet. Fordi Novo koster, 5,5 gange så meget, som den kostede en Novo-aktie for 5 år siden, og har selvfølgelig været endnu højere op for nylig. Og det er det er forventningerne til, hvor meget de her Novo-produkter kommer til at gå gennem taget. Og hvis man så ikke leverer fuldstændig til perfektion på regnskabet, så er der så høje forventninger indbygget i den aktiekurs, altså ser man den altså også rykke lidt baglæns. Og det var det, der skete på kvartalsregnskabet.
Men altså,
jamen 100, prøv at høre, det handler slet ikke om, hvor fantastisk Novo klarer sig. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker bare om, at det er en forventning om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er det, som er prisen på aktien, ikke? Og de forventninger i markedet er lige nu bare absurd høje for Novo.
Godt, så er det min tur. Og du sagde selv forventninger. Jeg smider det er næsten et glinsende kort, et smykkekort, Pandora, som havde i første kvartal, analytikerne forventede en vækst på 11%. Der kommer Pandora ud og siger, nej, vi har altså en vækst i forhold til samme kvartal 2023 på 18%.
Ja, det er stærkt.
Ja, og hvilket også medført, at de simpelthen opjusterer deres forventning til hele året. Altså, det er en god dag for en virksomhed som Pandora.
Ja, det er en fantastisk performance.
Ja. Så nu har vi et kort tilbage hver.
Ja, og nu smider jeg mit sidste kort.
Ja.
Er det det, der er planen? Ja. Okay. Jamen, GN Store Nord. Midt i 2021, for 3 år siden, der kostede en GN Store Nord-aktie mere end 550 kroner, og nu kan man altså købe den for et par hundrede. Så det har været en nedtur, og de meget flotte regnskab, som GN Store Nord leverede, er måske en indikation på, at nu vender den her udvikling. Og det, der er interessant ved det, som flere også har været ude og sige, det er, at GN Store Nord er en aktie, der er shortet rigtig meget i markedet. Det vil sige, at folk har lånt aktien og solgt den med en forventning om et fald. Og det vil sige, hvis den her turnaround, den viser sig at være solid, så skal dem, der har shortet aktien, de skal altså ud af den igen. Og så kan vi forvente, at GN Store Nord får endnu mere medvind. Så det er min vinder efter Super Thursday.
Ja, nu sidder jeg jo tilbage med det sidste. Kan du sådan regne ud, hvad det er?
Ja,
det
kan trumfkortet, ja, jeg kan godt, men kom bare med det.
Jeg smider simpelthen Mærsk, og det gør jeg af den grund, at altså, de præsenterede et kvartalregnskab med et overskud på 1,4 milliarder. Grunden til, at jeg smider det her, det er ikke så meget på grund af deres regnskab. Det er simpelthen for de lidt større perspektiver. Så prøv lige at tage din høretelefoner på igen, fordi så synes jeg, at det her kort det er lidt trumf for de andre.
Jeg lytter med.
Yep. Den kommer her, og det er et interview med Vincent Clerc, som vores kollega Kasper Schrøder lavede med ham på Super Thursday 2. maj.
Og når man læser pressen, så får man måske lidt mere pessimistisk tilsyn, og det er lidt svært at få de to billeder til at stemme overens lige nu. Men altså, sandheden det er, at der er de der container, der er de der mængder, der skal flyttes nu, og det er et godt tegn, og det er godt for vores forretning.
Det han taler om her, det er simpelthen, han bliver spurgt ind til, at Mærsk jo historisk har været sådan en god temperaturmåling på verdensøkonomien, om det går godt. Og han siger her, pressen, det kan godt være, det ser skidt ud, men det går faktisk ret godt. Det synes jeg er sådan meget opløftende her som sidste kort at sige, ja okay, det ser måske ikke helt så skidt ud.
Det, vi kan jo i hvert fald konkludere på baggrund af Super Thursday, at det er det, der er sjovt, at man har så mange regnskaber fra så mange store virksomheder på samme dag, at samlet set er det en meget stærk performance.
I sidste afsnit af Sorte Tal, der sagde jeg, at jeg var en rigtig printfyr. Jeg printede alt, og det har jeg også gjort i dag, for jeg sidder her og vifter med det brev, vi også talte om i sidste afsnit, nemlig det her fra senator Bernie Sanders til Lars Fruergaard Jørgensen, altså CEO i Novo Nordisk. Og det er sendt til Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk AS, Novo Allé 2880 Bagsvær, Danmark, fra USA. Altså senator Bernie Sanders, tidligere demokratisk runner-up til at blive præsidentkandidat, og jo sådan en, hvad kan man kalde ham, ikke opportunist, men en, der sådan råber højt i USA.
Det gør han bestemt.
Og i den her omgang, der råber han højt omkring Novos priser, prissætningen på fedmemedicin, som han mener er fuldstændig outrageous, tror jeg, han siger. Altså fuldstændig ud af proportioner i forhold til sammenligning med det europæiske marked.
Ja.
Og det er det jo også, hvis man kigger på priserne.
Ja, udfordringen er måske, at de priser, som Bernie Sanders refererer til, det er listepriserne. Og når man kigger på listepriserne, så er det rigtigt, at så koster en månedsforbrug af Ozempic 16 gange så meget i USA som i Tyskland, og det er jo voldsomt mange penge. Vi er nødt til at sige, at det er jo ikke den pris, som bliver betalt, fordi det amerikanske system er skruet sammen på sådan en måde, at der bliver givet meget store rabatter, i nogle tilfælde op til 75% rabatter til forsikringsselskaber og de her sådan angroindkøbere af lægemidlerne. Så det er bare sådan en disclaimer i forhold til Bernie Sanders tal, at det er lidt mere indviklet end som så.
Ja, men nok lidt hovedbrud i Novo-hovedkvarteret, når der kommer sådan et brev ind fra USA.
Det er klart, fordi det amerikanske marked er super vigtigt for Novo, og det er jo heller ikke entydigt, altså forstået på den måde, og det er også det, vi skal tale om i dag, at Novo selvfølgelig, som en helt almindelig privat kommerciel virksomhed, tager de priser, de kan få på de respektive markeder. Ikke?
Der er mange tal i det her, og det er jo, udover at være voldsomt kompliceret, så også voldsomt interessant, fordi på den ene side, der er medicinpriserne, og på den anden side, så er der fedmemedicinens betydning for økonomien. Og lige om lidt får vi besøg af Lars Christensen, som er uafhængig økonom med en lang, lang karriere i den finansielle sektor. Og han har dykket ned i de her tal og Novos betydning for den globale økonomi. Og helt konkret, hvad er det, han peger på?
Han siger, at den samfundsøkonomiske effekt af de her produkter er så gavnlig, så den pris, man betaler upfront, er lidt mindre vigtig i bund og grund. Fordi det er så massiv en gevinst for sundhedssystemet, hvis man dramatisk reducerer antallet af svært overvægtige. Så derfor kan det simpelthen godt betale sig at tilvejebringe midlerne til at købe den her medicin, selvom den koster mange penge, fordi man sparer meget mere lidt ned ad vejen.
Lad os få med. Nå, vi kaster os ud af det. Bernie Sanders, han vil gerne vide, hvorfor at Novo sætter prisen, som de gør, og altså, han efterspurgt en masse data fra dem. Og nu tror jeg ikke, han lytter til Sorte Tal, men hvis han nu gjorde, kunne vi så lige på meget kort tid fortælle ham hurtigt, hvorfor at Novo lander på den pris, de gør?
Jeg tror, at altså, hvis man har studeret økonomi, så står der i den økonomiske lærebog, at den pris, som virksomheden tager, det er den pris, den kan tage. Og den afhænger af den markedsposition, som virksomheden er i. Altså, er der konkurrence eller er der ikke konkurrence? I den ene ekstrem, så er der masser af konkurrence, der er alle mulige udbyder af det samme produkt. Der er prisen bare givet, så at sige, markedet. Der kan virksomheden sådan set bare, den må den bare acceptere. I den anden ende, der er et monopol. Der bestemmer virksomheden selv, fordi den er ene om at sælge det. Og netop når vi taler om Novo, så er Novo et monopol, fordi Novo laver noget medicin, som den har et lovgivningsmæssigt monopol på. Den har nogle patenter på det her slanke medicin, så den er i den ende. Og så er der jo noget, der regulerer det i altså lovgivning, som siger, at du må ikke sætte en for høj pris. Der er en konkurrencelovgivning. Når du har en monopolstatus, så må du ikke udnytte den. Der er lovgivning forskellig i Europa, forskellig i USA. Og så er der også forskel mellem USA og Europa om, hvordan dem, der køber medicinen, køber ind. Er det en aktør, der køber ind? Altså, er der et købermonopol, eller er der flere aktører, der køber ind? I USA er der typisk flere aktører, der køber ind.
Så Bernie Sanders og USA, de ligger som de selv ret?
Det er i hvert fald et udtryk for den måde, der amerikanske sundhedssystem er skruet sammen på. Der, men jeg tenderer til at sige, jamen, Bernie Sanders har ret. Bernie Sanders har ret i, at det er fundamentalt at have en diskussion om niveauet for medicinpriser. Det er en fuldstændig rigtig diskussion.
Udover at Bernie Sanders oplister de meget lavere priser på det tyske marked og det engelske marked osv., osv., så indgår der også i det her materiale en overvejelse om, hvad er fremstillingsprisen?
Ja,
og det, hvad koster det at lave det her medicin? Og det er ingen penge.
Ja, og det er efter min mening en fuldstændig ligegyldig diskussion. For de kan sige, det der er den tricky del her, det er, og vi kommer tilbage til det, ikke? Det er, at medicinen er godt for noget. Medicinen er fantastisk god, og derfor ønsker vi i virkeligheden, så mange som muligt får adgang til det her medicin, fordi de sundhedsmæssige gevinster ved det her, og dermed også de økonomiske, er enorme. Men derfor så skulle vi argumentere for, at virkeligheden prisen skulle være så lav som muligt. I den henseende, så kunne det allerbedste, der kunne ske, det var, i den henseende, skal jeg sige, det var, at der var nogen, der bare kunne kopiere produktet og solgte et totalt kopipræparat. Så ville prisen falde dramatisk.
Ja.
Ikke? Og det ville jo så komme en hel masse til gode. Problemet med den tilgang, det er jo, at hvis vi tillader kopimedicin generelt, så er der ingen incitamenter til at udvikle medicin overhovedet. Fordi det kræver jo en lang forskning og udvikling.
Men løber Novo ikke ind i nogle problemer regulatorisk med det her? Er det ikke vanskeligt politisk, når nu man kan se på den amerikanske befolkning, at så mange mennesker vil have gavn af det her medicin? Er der så ikke en risiko for, at man fra politisk hold, det er jo det Bernie Sanders forsøger at gøre her i virkeligheden, at man blander sig og siger, gutter, det dur ikke, at der er den her forskel. Vi bliver nødt til at regulere det her anderledes.
Altså, jeg er da helt, helt overbevist om, at den allerstørste bekymring i Novos hovedkvarter lige nu, det er da det. Det er da, at vi nærmer os en amerikansk valgkamp.
Ja. Du kan altså godt blive populær på at...
Jamen, at det her kan jo godt blive fremstillet. Det kan godt være, at Novo har et image i Danmark, som nogle gode, rare mennesker, der producerer noget medicin, som er enormt godt og har en masse fordel. Men de kan jo godt...
Lars Fruergaard kan godt blive skurk.
Han kan sagtens blive skurk, ikke? Sådan en blodsugende, ond kapitalist fra Danmark, der kommer og...
Selvom han ikke ligner en.
Ja, men det kan man hurtigt få gjort ham til i amerikanske medier. Og derfor så... det er der ingen tvivl om. Det er efter min mening, en må være en massiv bekymring i Novo-hovedkvarteret. Og derfor så... er det selvfølgelig også naturligt at se, at de bliver nødt til at have en dialog. Og det har de jo også med amerikanske politikere, amerikanske myndigheder.
Lars, du har jo crunchet nogle numbers, fordi måske er prisen på medicin lige præcis det, den skal være, fordi at outcome er ret positivt i din optik. Altså jo færre overvægtige, jo bedre økonomi.
Ja, sagt. Lad os prøve at kigge på nogle af tallene, ikke? Og jeg har i noget tid argumenteret for, at når vi i Danmark sidder og taler om Novo, så taler vi selvfølgelig om, hvad bidrager Novo til i Danmark. Beskæftigelse, vækst, produktivitet, sundhed, penge i statskassen osv. osv. Det er interessant. Men det, der måske i virkeligheden er rigtig interessant, det er, hvad betyder Novo for verdensøkonomien? Og hvad betyder Novo slankemedicin, Wegovy, Ozempic, for verdensøkonomien? Der er omkring 1 milliard svært overvægtige mennesker i verden. Cirka 200 millioner af dem er amerikanere. Det vil sige næsten halvdelen af amerikanske
befolkning. Det er mange.
Det er rigtig mange. Cirka halvdelen af den amerikanske befolkning er svært overvægtige. Eller en smule under, men omkring 40%. Er svært overvægtige. Og hvis vi kigger på dem, så er det sådan, at svært overvægtige i gennemsnit er mindre produktive, er normalvægtige. Hvis vi tager hensyn til alder, uddannelse, erfaring, så er det sådan, at i gennemsnit så har svært overvægtige 3 sygedage mere om året end normalvægtige, når vi korrigerer for alle de andre forhold. Det er tal, der er nogenlunde ensartet i Europa og USA. Det svarer til 1,5% lavere produktivitet. Man arbejder simpelthen 1,5% mindre om året.
Hvad koster der, det?
Det koster en hel del på lønningerne, ikke? Fordi det der andet, der sker ved det, det er jo, at hvis der også er risiko for betydeligt for høj risiko for svær sygdom, hjertekarsygdom og andet, så hvis du er betroet medarbejder, så ansætter du ikke en, som du, altså hvis man ansætter en, der skal have 2 millioner kroner om året i løn, så ansætter man ikke en, som potentielt set ligner en, der skal falde om med et hjertestop lige om lidt. Så det har også en omkostning. Og det vi kan se på data, det er sådan i sådan en tomfingerregel, sådan rundt regnet, der er det for amerikanske kvinder, og det er det, der er mest udtalt, det er for kvinder snarere end for mænd, for amerikanske kvinder, så er får en svært overvægtig cirka 10% mindre i løn end normalvægtig amerikansk kvinde, når vi korrigerer for alder, køn, erfaring, uddannelse osv. Så det er altså alene effekten for den svære overvægt. Og det kan man sige, hvis vi nu laver et regneeksempel, vi sagde, at vi halverer antallet af svært overvægtige i USA, så vi kommer fra et amerikansk niveau ned på et skandinavisk niveau. Vi går fra ca. 40% af befolkningen svært overvægtige til 20% af befolkningen svært overvægtige. Og vi siger, at de får så et lønløft på 10%. Så svarer det omregnet til en stigning i amerikansk BNP på 2%. Bare alene den effekt. Det er jo massivt.
Det er mange nogle gange penge. I det her program, Ulrik, så siger du, at det er mange penge. Men det her, det er mange penge.
Ja, og derfor kan man sige, når vi taler om, kan Novo virkelig stige så meget i aktiekurs? Jamen, vi kan jo omsætte de her tal. Vi kan prøve at se, hvor meget det er. Ja. Hvis vi samtidig dertil tilsiger, hvis vi kigger på for eksempel det danske sundhedsudgifter, så er der lavet studier i Danmark, som indikerer, at den gennemsnitlige udgift til en svært overvægtig, og hvis man nu skal være teknisk, så er det et BMI-tal over 30, til svært overvægtige er cirka dobbelt så høj som for normalvægtige. Så altså på tværs af alle de udgifter, du er forbundet med, så hvis vi går ind og ser på en gennemsnitlig svær overvægtig, hvor tit er de indlagt, hvor meget går de til lægen, hvad får de behandling, hvad får de her tilskud til sådan. Når man laver det regnestykke, så er udgiften til svært overvægtige cirka dobbelt så stor som for normalvægtige. Hvis vi bare sådan meget simpelt regner det om, til hvis der ingen svært overvægtige var i Danmark, hvad vil det så betyde for de danske sundhedsudgifter? Så vil de danske sundhedsudgifter være i størrelsesorden 20 milliarder kroner lavere. 10% af sundhedsudgifterne. Og hvis vi tager problemet er jo så altså dobbelt så stort i USA, og tallene indikerer nogenlunde samme dimensioner i USA, så der er jo et potentiale for en ganske massiv reduktion i amerikanske sundhedsudgifter igennem det her.
Må jeg lige spørge, hvis vi skal tilbage til Bernie Sanders, det som han er indigneret over, over for Novo Nordisk med de høje priser, det er jo, at konsekvensen bliver, at der er en masse amerikanere, som ikke har adgang til medicinen. Mm. Blandt andet fordi de amerikanske forsikringsselskaber har været nødt til at sige, det her, hvis du er kunde hos vores forsikringsselskab, så har vi ikke Ozempic og Wegovy på hylderne, for det, vores præmier vil simpelthen for alle vores forsikrings, alle vores kunder vil blive for høje.
Ja.
Men det, du siger i virkeligheden med de tal her, Lars, det betyder, at man på en eller anden måde vil det samfundsøkonomisk være smart at tilvejebringe midlerne til den medicin, nærmest uanset hvor de kom fra, fordi den samfundsøkonomiske gevinst ved, at mange mennesker kommer på den her medicin, er meget stor.
Ja, altså vi kan prøve at flytte diskussionen til Danmark for at illustrere det. Vi har jo haft en diskussion om, at regionerne er løbet ind nogle budgetgrænser, fordi der blev udstedt eller udskrevet en rigtig, rigtig meget slanke medicin. Og så bruger man medicinbudgetterne, og man kan sige, så siger man, nu må I stoppe.
Mm.
Og så må man sige, problemet der, det er, at vi i virkeligheden kommer ind i år til år budgettænkning, ikke? Altså nu er der et budget for i år, der må I ikke bruge mere end det her.
Ja.
Snarere end en cost-benefit-analyse. Det kan godt være, at det koster noget lige nu, men hvis vi kan reducere problemet med svær overvægt væsentligt,
men problemet
så får vi
er
massive gevinster, både sundhedsmæssigt og arbejdsmarkedsmæssigt. Og ja, det er forskellige kasser, og det er derfor, at vi ikke nødvendigvis gør det optimale. Altså i Danmark burde vi jo på nationalt niveau sætte os ned og lave den cost-benefit-analyse. Og så burde vi flytte hele det der ud af det der diskussion om, hvad for nogle regioner, der betaler os. Og sige, nu laver vi et system, så det ikke bare bliver sådan, fordi der er jo også et, når jeg har talt med læger, så er det ret oplagt, at der er sådan et kan vi sige, luksusforbrug af noget af det her.
Ja.
Mm. Jeg bor på Frederiksberg, og jeg talte med min egen læge på et tidspunkt, og sagde, ja, det her, det var alle de... dem, der kommer op og spørger mig, siger han så, det er de overvægtige direktører på Frederiksberg. Ikke? Mm. Altså, det var sådan lidt...
Det er
dem, der går til Slagterlund. Mm. Og så... det var selvfølgelig lidt morsomt sagt, men der er selvfølgelig et element af det der, fordi det koster jo altså et par tusind kroner om måneden at få den her behandling. Så det er jo ikke bare at gøre det. Og mens der var måske nogle andre socialklasser med nogle lavere indkomster, som vil have mere ud af det. Mm. Så det er klart, at hvis man skal lave den der beregning, så skal man selvfølgelig tage hensyn til, hvad er det, vi går efter? Man skal jo ikke bare sige, jamen, nu skal det bare være gratis for alle, nu skal det her. Man må jo sige, at for højindkomstgrupperne, der må de jo have et meget, meget stort incitament for at selv betale det.
Ja.
Fordi din livskvalitet bliver jo simpelthen markant forbedret af, at du kan reducere din overvægt. Ikke? Hvis Novo skal have succes med at blive ved med at sælge sin medicin, så bliver de nødt til at adressere, at deres produkt faktisk er skide godt.
Men nu ser du selv Novo og deres Novos tilgang til det her, og du var selv lidt på det, og Sune nævnte det også. Men, og jeg ved godt, du ikke er public affairs ekspert, men har Novo og medicinalfirmaerne ikke også et form for ansvar over for netop dem, som ikke kan gå hen til deres læge og sige sådan, jeg vil gerne have det. Altså i Amerika er jo de fattige, og i høj grad også de sorte.
Det må du sgu ikke spørge en økonom om, vel? Altså,
men nu kører jeg det alligevel. Så.
Altså, det, kan man, det er jo dybest set en politisk diskussion.
Ja.
Det er et omfordelingsmæssigt diskussion. Det kan godt lyde som om, at jeg er på Novos betalingsliste. Det er jeg ikke. Fordi,
du gav også Bernie Sanders ret tidligere.
Ja, men jeg mener, det er det, jeg vil sige. Det er vigtigt for mig at sige, det er, at produktet er ekstremt godt, og de potentielle gevinster ved det er ekstremt høje. Ja. Og derfor så bør man også diskutere prisfastsættelsen. Fordi prisfastsættelsen eksisterer altså ikke i et totalt frit marked. Altså det eksisterer i et marked med masser af tilskud og masser af reguleringer og ikke mindst patenter. Og er patentperioden den rigtige? Det er en svær afvejning. Mm. Men hvor tror du, den lyder? Så synes jeg, at man skal tage Bernie Sanders alvorligt, og det er en rigtig diskussion at have.
Lars, jeg sidder og slår på min håndled, fordi at...
Det betyder noget med det uger.
Ja, lige præcis. og vi kunne tale om det her i evighed. Altså, jeg håber, du har tid til at komme igen på et andet tidspunkt.
Det lover jeg.
Godt, fordi du skal videre i teksten.
Det skal jeg.
Tak for det.
Tak.
Vi har jo selvfølgelig rakt ud til Novo for at spørge dem om det her, og der har jeg fået et skriftligt svar, som jeg nu lige vil læse op. Så hold fast.
Yes.
Novo skriver, vi er enige med udvalgsformand Bernie Sanders i, at adgang til disse vigtige behandlinger er afgørende for patienter i både ordningerne Medicare, Medicaid og på de kommercielle markeder. Det er let at simplificere den forskning, der ligger til grund for udviklingen af ny medicin, samt de udfordringer, der eksisterer i det amerikanske sundhedssystem. Novo Nordisk vil fortsætte med at arbejde sammen med de politiske beslutningstagere for at fremme løsninger, der understøtter adgang for alle patienter, og vi gentog dette budskab i vores samtale med udvalgsformand Bernie Sanders. I USA er vores pris på Ozempic faldet omkring 40% siden lanceringen i 2018. Denne pris reflekterer komplekse prisaftaler med mellemmænd i det amerikanske sundhedssystem, diverse rabatter og sundhedsaftaler. Sådan. Det var simpelthen Novo svar, som jo også, kan man læse, er noget, de tager alvorligt.
Det er helt tydeligt, at de tager det alvorligt, og det er jo også et ret politisk svar, hvis man kan sige det sådan, hvor man er opmærksom på ikke at fare for voldsomt frem i nogle bestemte retninger. Og det illustrerer, hvor vigtigt det amerikanske marked er for dem, og afspejler jo også kompleksiteten i en eller anden grad, synes jeg, vi kan se, at det ikke spor enkelt, hvordan de her priser er skruet sammen. Og så kan man måske sige, helt overordnet og helt uden ideologi eller præferencer eller noget som helst andet, at det bliver tydeligt, at der er, hvad skal man kalde det, hvis man siger det pænt, strukturelle uhensigtsmæssigheder i den måde, det amerikanske sundhedssystem er skruet sammen på.
Kan du klare flere tal?
Det kan jeg godt.
Sikker?
Ja, hit me.
Jeg har taget ugens salg med, og det er 30.000. Tænke. Oh, oh, oh. Du anstrenger dig.
Ja, 30.000. Hvad kan det være? Nu tænker jeg også, nu prøver jeg også at løbe kvartalsregnskaberne igennem. Og
det er ikke et beløb.
Nej. Okay.
Det er et antal.
30.000. Jeg ved det ikke.
Godt. Det er 30.000 medarbejdere. Novo har simpelthen været ude at sige, at de har rundet 30.000 medarbejdere her hjemme i Danmark. Der er altså vækst. Altså, Kalundborg, det er jo Novo City.
Ja, og du har jo selv rødder i Bagsvær, som vi har talt om, og Bagsvær var jo Novo City, havde han sagt. Novo er synlig i Danmark, og det er jo faktisk en meget interessant pointe i forhold til kvartalsregnskaberne, som vi talte om, at det var en kommentar eller en refleksion, jeg så i Børsen, at typisk så har kvartalsregnskaberne, det har været sådan en ting, som analytikerne sad og fulgte med i, og nu kigger makroøkonomerne altså også med, og grunden til det er Novo, eller at den samfundsøkonomiske effekt af de resultater, som Novo leverer, er virkelig stor, og derfor er det en vigtig makroøkonomisk indikator også. Og når man så siger 30.000 medarbejdere, hvor er rigtig mange er højtuddannede og højtlønnede og folk, der betaler meget skat, og når man kigger på et område som Kalundborg, og kigger på, hvad der sker med huspriserne i Kalundborg, så bliver det meget tydeligt, at det er et virkelig signifikant aftryk, der bliver sat på samfundsøkonomien.
Og det er 30.000 herhjemme. Ved du, hvem der er den største arbejdsgiver herhjemme?
Københavns Kommune.
Bingo.
Er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis. Lidt over 40.000. Tror du, vi kan forvente, at Novo kommer derop?
Ja, det kan godt være, men det er jo enormt interessant det her med, hvor ressourceintensiv, herunder arbejdskraftintensiv, den her økonomiske vækst er generelt, fordi der er også stort digitaliseringspotentiale i mange af de her processer og alt muligt andet. Så det er ikke sikkert, at det her headcount bliver den vigtigste indikator på, hvordan udviklingen kommer til at foregå.
Og også en kæmpe opgave at skulle få nye medarbejdere, altså på daglig basis.
Ja, og det er jo og Novo er jo på mange måder en sådan kultur- eller værdidrevet virksomhed. Det vil sige, det er ikke bare sådan, som man skal ind fra gaden. Man skal også forstå, hvad det er for en virksomhed, man bliver en del af. Og sådan noget. Så det er noget, jeg ved, de investerer rigtig meget i at lykkes med. Ikke?
Der er gang i Novos HR-afdeling.
Det er der virkelig.
Ja. Nu har vi talt meget om kvartalsregnskaber i dag, men nu skal vi til et af de helt store, nemlig årsregnskab, som Salling Group kom ud med her for nylig.
Ja, det var flot.
Ja, det var det. En rekord slog de.
Ja.
En omsætning på over 70 milliarder danske kroner.
Yes.
Det er mange.
Danskerne kan godt lide Netto og Bilka og Føtex.
Ja, det kan de. Og Starbucks og Carl's Jr. og Fætter BR, fordi Salling Group er ikke kun supermarkeder.
Nej, det er rigtigt. Det er jo små poster i det samlede regnskab i forhold til dagligvarekæderne. Men det er rigtigt, at det er en mere at det er sådan en bredere portefølje af butikstyper, end man måske lige umiddelbart tænker, når man hører Salling. Ikke? Mm. De har jo også de to store magasiner.
Nå ja. Det er rigtigt.
Så det er jo ligesom sådan, hvad skal man sige, det historiske Salling, eller det, som det sådan oprindeligt var kendt for, ikke?
Jo, det er jo en
ja, Aarhus Magasin, jo.
Ja, præcis. Ja. Herman Salling, tror jeg, han hed. Var det ikke det?
Jo, det var der en af dem, der hed i hvert fald. Det er jo den her pointe med, at de har haft 5 CEOs på 120 år, eller sådan noget, ikke?
Jo, og den nye CEO, Anders Hag, han præsenterede altså et regnskab med en omsætning på over 70 milliarder danske kroner, og det kommer jo samtidig med, at konkurrenterne, den største konkurrent hos Coop, der ligger ude i Albertslund, der ser det jo ikke helt godt ud. Altså, de kæmper med næb og klør for at finde ud af at omstrukturere hele forretningen, så de kan komme op og bide skære med Salling Group igen.
Ja, og de leverer store underskud.
Ja, men de har jo sat en ny plan i søen. Plan Phoenix, er det ikke, den hedder?
Det er jo altid sådan et oplagt navn til noget, der skal genopstå.
Når Phoenix rejser for asken i Albertslund. Nå, men når man er CEO i Salling, så foregår det hele fra hovedkontoret i Brabrand. Men den anden dag var Anders Hag i København, og Sune, du og jeg, vi tog på en lille reportage for at tale med ham, for at høre om omsætningen og markedet generelt. Vi havde mange meter ledning med.
Det havde vi. Der var kabler over hele bordet til vores mikrofoner.
Det var simpelthen, der var ikke kortere ledninger nede i DR's kælder, så jeg måtte tage, hvad jeg kunne få. Det kommer her.
Det er godt, du har kabler nok, Ulrik.
Ja, der var simpelthen ikke...
Vi kan nå langt.
Vi kunne have stået utrolig langt fra hinanden. Du kunne bare være blevet ude i DR-byen, og så sendt mikrofonen.
Godt. Kan du ikke lige prøve at sige noget, Sune, cirka sådan, som du vil tale?
Jeg tænker, jeg taler cirka sådan her, i den her afstand fra mikrofonen.
Prøv at sige noget igen.
Jo, jeg prøver at sige noget mere. Vi interviewer Anders Hall, som er CEO for Selling Group, og det glæder vi os meget til.
Yep, godt. Så prøver vi, ikke? Inden vi skal tale om regnskab og rekord og dagligvaremarkedet, så bliver jeg simpelthen nødt til at høre, hvor handler chefen for det hele selv henne?
Jamen jeg ligger jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg ligger selvfølgelig det meste af indkøbet i vores egne butikker, og jeg synes jo, vi har et godt udvalg af butikker også rundt omkring, hvor jeg selv bor privat. Altså der har jeg en god Netto i nærheden, og så har jeg også en Føtex en lille smule væk, så det er jo primært nok der, jeg handler, og når jeg så har lidt større indkøb og også varer, som ikke er fødevarer, så kører jeg ud i Bilka, som i Aarhus har vi en, der ligger i Tilst, som jeg er meget glad for. Så jeg handler mest i vores egne butikker.
Aldrig hos konkurrenten?
Jeg handler måske ikke så meget, men jeg bruger faktisk en del tid på at besøge vores konkurrenter. Ja. Og jeg handler der faktisk også nogle gange, fordi det er den måde, jeg synes, jeg får det bedste indtryk af, hvad de gør godt. Nogle gange, når man bare går ind og kigger, kan man jo godt få et indtryk, men når man rent faktisk kommer nogle varer i kurven og lægger dem op på båndet og ser, hvad service der bliver givet ved kasselinjen, og hvor hurtigt de måske kan få en transaktion igennem og sådan noget, så synes jeg faktisk, man får et endnu bedre indtryk. Så selvfølgelig handler jeg også nogle gange der, men jeg ligger mest af indkøbet hos os selv.
Da jeg startede på Journalisthøjskolen i 1997, der flyttede jeg ind i et meget tomt værelse 10 km nord for Aarhus. Og så tog jeg i Bilka i Tilst og var dybt imponeret over, hvad jeg kunne få til mit tomme værelse af møbler og CD-afspillere og hvad man ellers havde dengang. Ja. Det fungerede
det
utroligt godt.
Det var ikke IKEA?
Ja, nej, men den var stor. Altså, det var sådan noget, man talte om. Bilka i Tilst, det var altså en stor, det var en stor forretning.
Ja, men det er jo en stor butik kvadratmetermæssigt, og det er jo også det, vi skal være opmærksom på. Det tager tid at handle i sådan en butik.
Ja.
Og det er jo noget af det, vi taler en del om faktisk, at priserne i Danmark på tværs af de forskellige kæder er relativt ens, må vi sige. Ikke? Der kan være nogle små procentforskelle. Mm. Men der hvor et supermarked eller en Bilka, som er det vi kalder et hypermarked, jo skal kunne overbevise kunderne, det er jo faktisk på tid.
Ja.
Fordi både at køre derud tager tid, og gå igennem butikken tager tid, og køre hjem igen tager tid, og alternativt er, at man vælter ned i den lokale Netto og måske handler ind på 5-7 minutter. Så,
ja.
Så det er egentlig tiden, folk primært betaler med, og der er det, vi er meget opmærksom på, når vi bygger de butikker.
Hmm. Men så lad os springe ud i det. Tillykke med jeres rekordregnskab.
Tak.
En omsætning på over 70 milliarder.
Ja.
Og en lille kuriositet her, du er bare den femte CEO i Salling,
ja.
Over 100 år lang historie. Hvordan er det at komme ind og lave regnskabet efter under et år på posten?
Det er jeg selvfølgelig virkelig, virkelig glad for. Altså en ting er, at det er mit første regnskab som administrerende direktør. Det er måske næsten ikke det vigtigste. Det vigtigste er faktisk den stolthed, jeg fornemmer, det giver i vores organisation at kunne aflevere sådan et regnskab. Og det, at de ved, at de arbejder i en virksomhed, som er økonomisk sundt drevet, det fornemmer jeg. Nu har jeg selv været ude og besøge en del butikker også i den her uge, og jeg fornemmer bare også ude i butikkerne, at der er en stolthed omkring det, at vi er en økonomisk sund virksomhed. Så det er jeg stolt over. Jeg er stolt over det på teamets vegne, og det synes jeg, vi alle sammen skal være.
Jeg tænker på dine forventninger til markedsudviklingen. Nu vi konsoliderer jo i form af en styrket egenkapital også med det her regnskab, og samtidig har du været ude at sige nogle ret markante ting om, hvor meget der bliver gået til den i bund og grunden. Forventer du, når I kigger fremad, en tilsvarende eller endda øget intensiv konkurrence på det danske dagligvaremarked?
Altså, nu har jeg selv arbejdet i flere forskellige industrier, og i hvert fald af de industrier, jeg har været i min karriere, der er dagligvaremarkedet nok det mest konkurrenceudsatte, ja. Der overhovedet er. Fordi at vi har ingen langtidskontrakter med nogen kunder. Alle bestemmer sådan set på cyklen hjem eller i bilen hjem fra arbejde, hvor de vil dreje ind, hvilken parkeringsplads de vil dreje ind på. Så det er et benhårdt marked, og Danmark har jo i mange år været kendetegnet ved, at der har været for mange butikker.
Ja.
Og den tilpasning, der sker, både da Kiwi lukkede ned i 2017, og da Aldi forlod landet sidste år, og så kan der måske ske en yderligere tilpasning. Det mener jeg egentlig også er naturligt nok, fordi der er simpelthen for mange butikker. Og der er det klart, der er det jo vores opgave at sørge for, at det ikke er os, der tilpasser, men konkurrenterne, der tilpasser. Og jeg vil da være overrasket, hvis det er den sidste tilpasning, vi har set.
Men i lyset af det, du siger her, hvad forventer man så vækstmæssigt? Altså har man en overvejelse om, at man kan blive ved med at øge antallet af butikker og i et marked, der er så mættet, som du siger?
Det samlede antal af butikker falder jo faktisk i Danmark i øjeblikket, og det har det ikke gjort i mange, mange år. Så der bliver færre og færre butikker. Vi får så flere butikker, og det er jo lidt den her spis eller bliv spist.
Og I spiser lige nu?
Jamen, vi spiser jo, i og med, at det ikke er os, der lukker butikker, men konkurrenterne, der lukker butikker, og der overtager vi jo så der, hvor vi kan, og der, hvor vi mener, det giver mening. Så jeg ser ikke en, altså, jeg skal være ærlig at sige, internt hos os selv, da Netto rundede 500 butikker i Danmark, troede vi måske, at mætningspunktet var nået. Nu nærmer vi os 550, og vi ser egentlig ikke, at den sidste Netto-butik er åbnet endnu. Så hvor grænsen ligger, afhænger jo også en del af, hvor konkurrenterne lukker. For jeg tror ikke på, at det samlede antal butikker i Danmark bliver større, men jeg vil da gerne have, at der er flere butikker, der står en af vores bannere på, i stedet for konkurrenterne.
Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu siger det selv, det er et marked, man skal op sig, hvis man ikke pludselig vil blive spist. Og du går selv på mystery shopping, eller i hvert fald hos konkurrenten. Hvor meget holder man øje med i det her marked, øje med det, der skal ud i Albertslund hos konkurrenterne? Er det sådan på daglig basis, man lige tjekker ind og ser, eller kører man sit eget game?
Altså, vi er jo ikke ignorante, så selvfølgelig følger vi med i, hvad der sker i Albertslund, og læser også det, der sker. Vi ved jo ikke mere, end det, vi læser i pressen af gode grunde. Jeg tror, og det er også det, jeg taler med mit team om, jeg tror, det er vigtigt, at vi holder snuden i sporet. Jeg har sådan set stor respekt for, at den opgave, de står med, den er kompliceret. Men det er jo mit job nu engang at sørge for, at det bliver så svært for dem som overhovedet muligt. Og det siger jeg ikke for at lyde unødigt krigerisk, men det er jo sådan, markedet fungerer, og jeg tror, vi vinder bedst ved at have fokus på, at de kunder, der går i vores butikker, de får en god oplevelse. Så vi skal ikke navigere efter, hvad der sker i Albertslund. Vi skal sørge for, at vi er den bedste version af os selv, når kunderne kommer ind i vores butikker. Og så må brækkerne falde, som de falder i Coop, og så håndterer vi det, når det engang bliver annonceret. Så for at svare på spørgsmålet, så holder vi selvfølgelig øje, men vi navigerer faktisk ikke efter det. Vi holder snuden i sporet og fokuserer på os selv.
Man taler om, at Coop løser en anden opgave end Salling, forstået på den måde, at der er en geografi, og der er områder og dele af landet, hvor der ikke bor så mange mennesker, hvor der også gerne skulle være nogle indkøbsmuligheder for dagligvarer. Hvordan tænker I om den forpligtelse? Er det noget, der på en eller anden måde spiller en rolle i jeres strategiudvikling, eller er det udelukkende, rationelle kommercielle betragtninger?
Jamen altså, jeg tror, det, der har kendetegnet vores virksomhed gennem mange år, det er, at vi navigerer sådan relativt rationelt, også i forhold til at etablere butikker der, hvor der er et økonomisk grundlag for at etablere en butik. Det er der jo faktisk mange steder, og det er også tilbage til kommentaren omkring, hvor mange Netto-butikker der kan være. Vi måske endda er overrasket over, hvor mange steder vi faktisk godt kan åbne en butik og have et økonomisk sund forretning. Men hvis det, du hensøger til, det er at rykke ind nogle steder, hvor økonomien ikke naturligt er sund, for så at ligesom give de beboere, der bor i de steder...
for at understøtte det
lokalområde. Det er ikke en strategi, vi har. Vi vil sådan set hellere sørge for, at de butikker, vi har, har et økonomisk balance. Fordi jeg tror også på den lange bane, det er rigtig svært at opretholde en god service, friske varer. Det er jo en anden ting. Hvis ikke du har nok omsætning i dine butikker, det er jo rigtig svært at holde friskvareområderne, som vi kalder det, altså frugt og grønt, kød og mælk, frisk, hvis ikke du har nok omsætning. Så jeg tror ikke, hvis ikke der er et økonomisk grundlag for butikken, så tror jeg personligt, det er en stærk frist. Så derfor fokuserer vi primært på de områder, hvor vi tror, vi kan få balance i regnskabet.
Men I har jo også en strategi lige nu, hvor I siger, at vi kan ikke udelukkende konkurrere på pris, altså vi skal også skabe noget for folk.
Yes.
Men man hører dig ikke sige, at der kommer til at åbne en Netto, hvis den ikke laver overskud?
Nej. Det gør der ikke. Altså, vi bedømmer alle nye åbninger ud standalone. Vi får dem ind kommer helt ned i maskinrummet. Vi har noget, vi kalder en investment committee, hvor jeg sidder for bordenden, og der kommer alle vores formatchefer og præsenterer, hvis de vil have en ny butik, og den butik skal have en økonomisk sund perspektiv i hvert fald, ellers så godkender vi den ikke.
Og det, der så i hvert fald også her det seneste år har været sådan jeres hjertebarn, det er den her priskrig og det her med priser på tingene. Er det til syvende og sidst prisen, I skal vinde på, når I skal ud på det her marked og spise?
Pris betyder meget for kunderne, og det er derfor, vi taler enormt meget pris. Vi taler ikke pris, fordi vi selv synes, det er nødvendigvis det, der er det mest inspirerende. Men når vi spørger vores kunder, hvad de er mest bekymrede eller optaget af, så er det blevet dyrt at have en dagligvare. Og der mener vi som markedsleder, at vi har et ansvar for at prøve at få de her priser til at falde. Og det er en kompleks værdikæde, fordi vi får jo nogle priser fra leverandørerne, og de priser, vi sender videre til vores kunder, følger jo som altid de priser, vi får fra vores leverandør. Så det, vi gjorde med priskrig, var faktisk at prøve at tage et initiativ, hvor vi sagde, selv hvis ikke leverandørerne er med, kan vi så få priserne i Danmark til at falde. Og det lykkedes vi jo så heldigvis med. Men det er fordi, det fylder for kunderne. Det er ikke fordi, det fylder for os, men når vi snakker markedsandel og flytter kunder rundt mellem butikkerne, så skal man være relevant og skarp på pris, ellers så finder kunderne et andet sted at handle ind.
Tiden er ved at løbe fra os, og du skal videre i programmet, men Du har siddet for bordenden i mindre end et år, har lige landet rekordoverskud, rekordomsætning, undskyld. Hvad bringer fremtiden ud over en ny strategi i september? Er det Danmark? Er det udlandet? Hvor er det, I skal ud og sådan ekspandere, hvis?
Jamen igen, så lægger vi kortene på bordet i september, men det er klart, at vi vil være store i Danmark, og vi er allerede også på vej til at blive relativt store i Polen især, hvor vi har næsten 700 butikker, så det er selvfølgelig et vigtigt område for os at fortsætte med at investere i, også uden for Danmark. Så, men vores hjemmebane, det er Danmark, og der bliver vi ved med at være offensiv i forhold til at forsvare den. Så det bliver lidt spredt ud, men jeg tror også, I kan godt forvente, at vi også kommer til at kigge uden for landets grænser.
Mit spørgsmål handlede også præcis om Polen. Det er jo bare fordi, det er så forskelligt et marked fra det danske. Nu talte vi om den her meget høje mætningsgrad, og afstanden er jo små i Danmark sammenlignet med et land som Polen. 700 nettobutikker fylder ikke meget i Polen, på samme måde som 550 fylder meget i Danmark. Er det ikke et helt andet vækstpotentiale, I kigger på et marked som det polske?
Fuldstændig, men vi har også en helt anden position. Altså, vi i Danmark er vi jo de største, og det giver nogle fordele og også nogle ting, man skal tage ansvar for, som vi ikke skal i Polen, hvor vi er små. Den store konkurrent i Polen hedder Biedronka og har 3.500 butikker. Og det skal vi også internt hos os selv, når vi kommer ud uden for landets grænser, skal vi passe på, at vi ikke kommer ud med sådan et markedsleder-mindset. Fordi når vi kommer til Polen, så er vi altså den lille, og der er mange polakker, der ikke ved, hvem Netto er. Ja. Der skal vi rekruttere kunder ind, hvor man kan sige, at Danmark, kvæg vores størrelse, har vi måske et mere naturligt flow.
Det er de første danskere, der ikke ved, hvad Netto er.
Ja, og det er så til gengæld mange polakker, der ikke ved. Så der skal vi være lidt mere sådan entreprenante i vores tilgang. Og det er jo noget af det, vi også internt snakker rigtig meget om, at vi skal sørge for, at vi har det rette mindset. Og det må ikke være det samme, når vi er i Polen, som når vi er i Danmark. Og så skal vi jo vinde på noget andet i Polen end pris. Og, fordi de store er bare kæmpestore, og har selvfølgelig også nogle indkøbsfordele, som vi ikke har. Og det er der, den entreprenante mentalitet skal ind, fordi vi skal vinde på at være musen, der snyder elefanten. Og i Danmark skal vi passe på, at vi ikke bliver elefanten, der bliver snydt af musen.
Der sover lidt i timen, ja.
Godt 70 milliarder i omsætning, men det virker ikke som om, at Salling hviler på laurbærrene. Altså, de er klar til at spise, og de er også klar til at spise udenlands.
Ja, der er ikke noget med at flytte foden fra speederen, sådan set. Det var tydeligt, at de... Men det er jo også en privilegeret position at være i, sådan rent psykologisk, når man leverer et årsregnskab, som det, vi talte med Anders Hager om i dag, at man kan se, det går godt, og man kan se, at kunderne er glade for det, man har på hylderne, og de butikskoncepter, man udvikler. Og når de så sammenligner det her meget mættede danske dagligvaremarked med et land som Polen og det potentiale, der er der, eller andre europæiske markeder, det var han jo ikke... Det sagde han ikke ville komme til at ske i hvert fald. Så er det da ikke mærkeligt, at man har appetit på mere.
Nej.
Resultaterne vidner jo om, at Salling kan det der med købmandskab. Mm. Altså, de kan faktisk finde ud af at tjene penge. Sådan ser det ud nu. Og det kan godt være, at der er en fælles eller tværgående faglighed i det med at kunne lave de her regnestykker og kunne regne de her cases hjem, som måske godt kan gælde i flere brancher og inden for flere typer af butikker, end det, de arbejder inden for lige nu.
Det er sjovt, du siger købmandskab, fordi jeg læste et interview på, som en af vores kollegaer her i huset havde lavet med detailanalytiker Bruno Christensen, som sagde, at på den ene side, der er nemlig Salling, som er købmandskabet, og så på den anden side, der er Coop, som næsten er sådan en religion med, at vi skal have butikker rundt i hele landet. Og der hører man jo Anders Hag sige, helt klart og tydeligt, vi har ikke butikker, hvis de ikke kan løbe rundt.
Ja, men man kan sige, at over tid er det jo, ender man jo også med et marked. Der kan jo være ofre for det, hvis man bor i en meget tyndt befolket del af landet, hvor det er svært at få de her lidt større butikker til at løbe rundt. Så ender man med at stå et svært sted, hvor man skal ind i bilen hver gang, man skal købe en liter mælk. Og det er selvfølgelig frustrerende, men strukturelt over tid, ender man jo med at have et godt, det optimale udbud af dagligvarer til danskerne i forhold til, hvad der kan drives bæredygtigt. Og hvor skal pengene ellers komme fra? Det er den klemme, som Coop er fanget i nu, at man siger, jamen, hvis det ikke er en forretning, der leverer et overskud, hvordan skal vi så finansiere aktiviteterne?
Og så fik du også lige fortalt, at du handlede ind i Bilka i Tilst, dengang du startede på Journalisthøjskolen. Går du stadig i Bilka?
Jeg tror kun, jeg har været i Bilka i Tilst den ene gang i mit liv.
Det var sådan, at vi synes, at sorte tal skulle lyde i den her omgang. En masse tal proppet ind i det. Novo, Salling, kvartalsregnskaber. Lige om lidt, så slukker vi mikrofonerne, Sune, og så går vi ud i det gode vejr.
Det glæder jeg mig rigtig meget til.
Ja, det gør jeg godt nok også. Ud og få lidt farve i krydderen. Og husk, du kan finde tidligere udgaver af Sorte Tal i DR Lyd-appen. Og så er der ikke andet at sige, end at vi bare lyttes ved i næste udgave af Sorte Tal.
Det gør vi.